Ladies and gentlemen, beloved brothers and sisters in Christ.
Abachala nabami. Abenda baluganda ne banazim Kristo. Abemikwano. Ono muganda me Franka. Ayogera nimwe okuva ku kitebe ekyobuweereza bw'ensi yonna mu Clifford German. Kabaire kawagania okugabana ekibono ekya Katonda n'abantu ba Katonda mu maganga agenda ulo. Ngawe mwidi ndino okwetebwa okuva eri musengwa okujja ekibuga ku kibuga iganga ku iganga okubuulira ekibono kye n'okugabana amawuli amalungi aga Yesu Kristo nga n'abanja abantu bungi nga bwe kisoboka. Nningirira inuma myaka kamala mu buweerezwa buno obw'ensi yonna ate olwekyo nabuuka ensi nga 150 n'emisobyo n'ebigere byange naliika entambula n'eiroboozi yange nga liwulirwa nga mbuulira ekibono kya Katonda eky'omuwendo. Ndikiriza nti ebisuubizo ebya Katonda biti biri ebityo. Amina. Ndikiriza nti Katonda alina enteekateeka ey'obulokozi ate ndikiriza nti ekiseera ky'ekisa kirina entandikwa ate kijja kukomenkereza ate ebyandiko ebitukuvu byogera ku ekiseera ekisembayo ate musengwa eve mu Matayo 24, Maliko 13, mu Luka 24 ayogera ku bijja okubaawo nga ekiseera ekyekisa kikali kukomenkerera nga musengwa mwena akali kwira okutwala abantu be waka mu kitiisa. Ab'emikwano, ekikubibwa ekisooka eky'amaani kyagaanibwa mu Matayo 24 esuula y'14 nti amawulire gano ag'obwakyabazinga gajja kubuulirwa eri amawanga gona gona awooni enkomerero ejja kubaawo. Olwaleero mu bugonvu bonna nenda okugabana nimwe ku isomo erikoba nti okubatizibwa kuba obwire obwabise nasomye ekiwandiiko nga kiwandikibwa nono omubuulizi ow'amaani owabaludharan ng'akolesa Abaruumi esuula y'omukaaga nga mu kyawandikibwa kino yatutwala nga okuba sakalamento nti abo abatibwa ku obuudi ku bwene nti okwo n'okubatizibwa nti obwo bulokozi nti okwo okuzaalibwa okuzaalibwa kuyaka n'ebindi nabaire nanoleirwa ino mu mwoyo gwange ate mbakubeere lwaki kuba lwaleero buli muntu mu madiini gona gona aidi olungereza olugemani oluibulaayi olulatini n'olugreek bona bona baategeera basomesebwa ate buli muntu aidi wolingirira ku nsonga eno okutwala ku nga Katonda mwene akubiikuliire ekibono kino ate ojja kutambulira mu ndikiriza okutwala ku olyani ab'emikwano akabiri okuba omugonvu lwaki nze ngoberera ekkanisa ojja mu kanisa endala balina sakramento 7 olw'omuntu ono ayafuna sakalamento eddwa 7 mu biseera bye eby'obulamu waaba avuire ku nsi bamuta mu pagatoli ekyonze tikyenda okubulokoza oti obwonze tibwenda abandi balini sakalamento isatu aye nga bazira obwa katonda okukakasibwa bino bino byateebwa ku kigambo kya katonda bino ebyokugezesa abantu basubaga basubibwa babuzibwa baliko ebyo ekanisa gala makanisa gandi galina 39 obubonero obwokwikiriza ab'emikwano mbaire ku nsi enoyonoyono mbuulire ni mu misiri mu bibuga ebyendawulo ni mu makanisa agenda bano nabuulira mu maganga 14 ag'abasiraamu mu bikunsu ebyendawulo ebyabaikiriza ab'emikwano okwirira irala mangu n'omugugu oguli ku mutima gwange ku isomo lino eri okubatizibwa okubatizibwa kitegeeza ki eri ani ekyateebwawo ekyalagirwa ani yabatizibwa mu biseera by'ebayibuli woja mu Yohana omubatiza n'omwiga Yordani ekisookerera yasooka kubuulira abantu beenenya ebibi byaibwe awooni baabatizibwa n'okwinikibwa ni Yesu Kristo mwene musengu waffe Yakoba ekitwiza okutuukiriza obutuukirivu bwona bwona ate nayali ekyokubonaku kyaife ekyobugonvu ab'emikwano we yabatizibwa mu mwiga gwa Yordani ng'ayinikibwa ng'ava mu maadi eiggulu lyaigulwa omwoyo mutukuvu gwaika wansi gwawumulira eriye n'eiroboozi lyawulirwa nti ono n'omwana wange omwende mwono yensanukira ab'emikwano tulina okwirayo ku byawandikibwa tulina okunoonya enjira yaife kweyo ensomesa y'abatume tirijja kufuna oba okwikiriza ekintu kyona kyona ekitasomesebwa mu Bayibuli buti mu Baruumi essuula y'omukaaga tusoma mu kaniiko okusatu nti nga bangi baidi nti ife kuba bwene bwene ife ababatizibwa mu Kristo Yesu twabatizibwa ne mu kufa kwe. Osobola okweyongera okusoma mu nirire dindi ekitegeeza okubatiza niki n'omutume Pawulo ayogera okuteebwa ku musalabwa ne Kristo nga takaabaawo n'obulamu bwene aye Kristo ng'aba mu bulamu bwene okubita mu nze ab'emikwano wetwirayo ei Matayo 28 tulina okikola tulina okwirayo mu mainama okutumibwa okutegeerera irala ebintu bino ng'ebirina okukolebwa kino ni entegeka yaife etulungamya mu Matayo 28 musengu waife yagabana n'abatume be okutumibwa okw'amaani nkisoma kaniika 19 mujje musomese amahanga gona gona okusookera ddala tulina okusomesa tetulina kubatiza omwana ow'ennaku 8 oba wiiki 2 mbe ekisookera ddala tulina okubuulira amawulire amalungi tulina okusomesa amawanga gona gona okusookera irala awooni tubatize abo ababakiriza nga kino kigaire akaniika 2 okubasomesa okukuuma ebintu byena byena nsobola kusomesa omwana okubona byona byona omwana tasobola kutegana naire ku katonda tasobola kutegana naire kulata oba mama we oba ku kintu kyonkyona awo ni kabiri okuterebwaku obulokozi tikisoboka tikisoboka ekyo kyakusubalwa olwaleero tulina abaprotestanti ekanisa y'abaprotestanti abakatoliki aba orthodoxi obuwumbi nga bubiri n'abasinga baabuzibwa kino kinuma kino kinuma ab'emikwano tulina okukobera bantu amazima nga we babaawo kuba ekiseera tuli kujyamu kiweire walowooza ku maliko 77 mu bwerere bwe bansinza basomesa ebyobulimba ebiragiro eby'abantu n'olwekyo Matayo 28 19 ekirokera erala tulina okusomesa amahanga gona gona awooni tulina okubatiza abo abayikiriza mu Kristo Yesu Kristo ngo omulokozi waibwe n'ekirala tukyagaana mu Maliko esula ey'16 okuviraerala ku lunirio lw'15 mwena mukidi okutumibwa kw'amaani mu kaniriro ak'16 tusoma nti oyo ayikiriza yabatizibwa ajja kulokolebwa ekisookera irala kubuulira n'okukiirako okwikiriza ekyokusatu kubatizibwa ani ali n'obuyinza ku nsi okutaawo okulaga oyo bwa katonda okubutwala mu ntegeka uyu mwe mulina ensomesa eyemwe bene mwebiika bene okuva ku kwangulu paka wansi ebyawandikibwa leka abantu abe mu kwinikibwa nti kino kiri mu bwa katonda kiri mu kibono kya katonda ate tikirikiri n'olwekyo tulina okugabana amazima gano ag'ekibono kya katonda na obuyinza bona bona wano tusoma kabiri oyayikiriza kino kyagandikibwa nga musenga waife mwene akoba nti mujje mu mawanga gona gona mubuulire amawulire amalungi eri kitonde kyona kyona eri ensi yona yona eri olulimi lwona lwona n'eyiganga awo oyayikiriza yabatizibwa ajja kulokolebwa kino tikirambulukufu okimala awo kabiri woja mu Luka esula ya 24 wano olunirirwa 4:7 tusoma abo okwenene n'okutolebwaku ebibi byaibwe kujja kubuulirwa mu linna lye erisinga amaina gona gona okutandikira e Yerusalemu kino tikirambulukufu nga bwe kiri awo tujja ku bikolwa by'abatume esula ey'okubiri okubuulira okwasooka ekwabuulirwa awooni ekibono kya katonda kyafumita emitima egy'abantu ti aye abantu 10 abeesolozo okuwulira okubuulira okwabatume omutume Peetero awo tusoma mu bikolwa by'abatume 2 akaniika 7:8 boti ebyo byebaawulira byabafumita ku mwoyo ekibuuzo kyeda ifeeni tunaakola ki ifeeni tunaakola ki awooni ekyokwira mukyali mwenenye mubatizibwe buli muntu gwimwe muliina lya Yesu Kristo olw'okutolebwaku ebibi byaimwe tikiri sakalamento tichindu chindi ngo mukabona wakola ngo wakola ba musumba aje bumanivu bwa muntu obobulokozi ni musengwa mwene okufuna ekibono omawulire okwikiriza okwenenya awoni okubaka abatizibwa mulunirirwana n'endala tusoma abo abasangalira ebibono bye babatizibwa era ku lunaku olwo kubayikiriza kweyongera ku abantu nga 3,000 ekisookerera kububulira nti Yesu Kristo yafiira ku musalaba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi niye mwene nti Kristo yatusasulira ebibi yatutoolako ebibi akabiri buti tulokolebwa n'ekisa ekya Katonda okwikiriza mu linnya lya Yesu Kristo musengo waffe ate omulokozi ti bulokozi obw'obuntu obuntu bwasobola okuwa aye Katonda mwene wazze linnya lindi mu bantu bonabona mwoyo mwetuli n'olokolebwa oyo ni musengwa Yesu Kristo musengwa waffe yenka wokyuka ninze mu bikolwa bye batume sura 8 wano tulina akaniika 12 ebikolwa bye batume sura 8 akaniika 12 aye Filipo bwe yabakobera abantu amawulire amalungi agagema ku bwakya buzinga obwa Katonda nikulina lya Yesu bayikiriza era abasaza n'abakazi babatizibwa babatizibwa we bayikiriza embuulira eya Filipo awooni babatizibwa abasaada n'abakyala babatizibwa ab'emikwano kino kiseera kya Katonda eri abantu ba Katonda nti buli muntu ali mu magira ge aye ayenda okuba omweteefuteefu okwida okwokubira kwa musengwa Yesu Kristo alina okuba walala ni buli kibono kya Katonda ekyogerwa n'olwekyo mwetegereze tosobola kukikola okujja mu kitiisa mu njira yo iwe mwene n'ensomesa yo mwene olina okwira eri njira ya Katonda ate olina okwingira akalyanga aka Katonda okutambula mu bugonvu mu kagira kana akafunda okwagana ni musengwa waira n'olwekyo nga Filipo amaze okubuulira baawulira baikiriza bamala babatizibwa awo tujja ebikolwa byatume esula 10 okutandikira ku lunyiriri lwa 8 okutuukirairaku olwa 8 oyagana ekintu okwikiriza n'ebintu nga birina okubaawo wano mu kuweereza kuno omutume yalaga nga Yesu Kristo ayali yafukwako amafuta ni Katonda awooni ni lwa 9 nti nife abakakasa ebyo byonabyona byeyakola ku musalaba byeyakola mu nsi ye abayudaaya ni mu Yerusalemu ab'emikwano obudulizi mwene Katonda yazuukiza ku lunaku olwokusatu okuva mu bafu yawaayo obudulizi obwaliwo awooni mukaniri kana n'isatu oyo abalanzi bonabona yeboogeraku nga bakoba bati ndi kiisi amwikiriza asonyibwa ebibi olw'amaani ge ag'eriina lye ajja kutwalibwako ebibi kino kya mbulambulukufu obubaka obw'obulokozi bwayogerwa. N'olwekyo kino n'ekirala kijja eri leero. Okusookera erala tugabana eki entegeka ya Katonda ey'obulokozi. Tukobera abantu bategeere nti waliwo enjira okwagana ni Katonda. Ab'emikwano, kino nintera okibakoba. Enjira ya Katonda eri ife n'enjira yaffe eri Katonda. Waliwo okulaga kulala okutuufu mu kwolekebwa okwa Katonda mu Kristo. Wazzawo muntu eneena ku nsi kuno ezira mulanzi ezira munandikiriza aye Kristo yenka oyo yayakuba nti nga woba omaine era tange yenka mu Kristo tulina obulokozi. Mu Kristo yenka tulina okusaniira okw'ebibi. Mu ye yenka tulina obulamu obutagaawo. Mu Kristo yenka mu buntu yatukyalira mwene Katonda. Mu bikolwa by'abatume esula y'ekumi kabiri omwoyo mutukuvu gwaika eri olukuŋŋaana. Awo mu lunyiriri lwa 8 tusoma lyalagira kale ni yalagira babatizibwe mu liina lya Yesu Kristo. Ekyo tikyamuwendo. Matayo, Luka, Maliko, ebikolwa by'abatume ebiso 2:8-10 byona byona mu bugonvu biraga erife enteekateeka eya Katonda. Mu bikolwa by'abatume esula 19 ano omutume Pawulo yeyagana mikwano mitono abayikiriza obuweereza obwa Yohana Omubatiza baida okumaliza okw'okubuulira kwe mu kkanisa y'okutaano. Bwe baawulira ekyo baabatizibwa mu liina lya musengwa Yesu. Ab'emikwano tusobola okujja mu Bagalatiya esula y'okubiri akkanisa k'12:13 tusobola okujja mu byandiko eby'endowoono awo ni mu Timoteewo ekyokubiri esula y'okuna nti bangi bajja kuva ku mazima aye kuba baava ku mazima bayikiriza obulimba bwaibwe bene bayikiriza okwinonola kwaibwe kwene bayikiriza amasaga gaibwe bene. Ab'emikwano ndowooza tulina okwikiriza ekintu omuntu kiyataawo. Ndikiriza nti Katonda atubona mu kibano kye nkikoba kino kabiri nga okwira kwa Kristo kukali kubaawo. Abayikiriza bonna abatuufu balina okwirayo eri Katonda, balina okwira eri Kristo Yesu, balina okwikiriza ng'ebyawandiikwa ebikoba. Kino kabiri kijja mu kwenenya okubatizibwa okuzaamu gw'okubiri okukulembera n'Omwoyo Mutukuvu okwikiriza ebisuubizo bino byona Katonda bye yataagwo mu kibono kye. N'olwekyo ab'emikwano mwekebeedde ebyawandiikibwa mwide okutegeera nti kino kiri nti ono kimanyiso kya Katonda. Mwide eri musengwa mujja kulokolebwa yeebazibwe Katonda n'oluganda Franka olina amazima wasalawo okunoonereza Yesu Kristo. Wenenye obatizibwe mu liina lya musengwa Yesu Kristo. Katonda bwa mukisa abe niimwe. Amina.